Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Lars Rasmussen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var at blive mønsterbryder. Jeg tog en akademisk uddannelse, selvom jeg kommer fra et miljø, der er ganske anderledes.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Lars Rasmussen, administrerende direktør i Coloplast. Han startede som smed på et skibsværft i Aalborg, men endte med at blive kåret som en af verdens bedste ledere 5 år i træk. Hør, hvorfor han mener, at god ledelse ikke begynder med medarbejderne, men et helt andet sted.
Lars Rasmussen, hvad karakteriserer dig som leder?
Ambition, tydelighed, beslutningskraft, respekt for den enkelte.
Hvordan giver det sig til udtryk fra dag til dag?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg har været leder i så mange år, så det er lidt som at spørge en cyklist om, hvordan er det, man holder balancen på en cykel. Det er jo noget, man gør. Jeg tror, vi alle sammen har væltet så mange gange på cyklen eller kørt i grøften med beslutninger på, i en karriere, som har gjort, at så lærer man jo at holde balancen. Man lærer, at det vigtigste det er, at de mennesker, der er omkring en, de kan komme til at lykkes, for at man selv kan lykkes. Så det handler jo ikke om dig, altså mig i det her tilfælde. Det handler om dem, man leder.
Hvad er det største cykelstyr, du har været ude i?
Jamen, jeg ved da snart ikke, hvor jeg skal ende og begynde på det. Jeg tror, alle ledere har for eksempel lavet fejlansættelser. Ikke fordi der er noget i vejen med den person, der er blevet ansat, men måske fordi man har stirret sig blind på nogle kvaliteter, man har brug for. Måske fordi, at man har fået valgt en person, som slet ikke passer ind i den sammenhæng, som man har. Men som leder, så er det jo tit, i hvert fald de ting, der står tilbage, det er de fejlansættelser, man har lavet, fordi dem vil man gerne have været foruden for begge parters skyld.
Hvordan sikrer du dig, at du lærer af de fejl, du laver?
Det gør man ved at have mennesker omkring sig, som har lyst til og mod til at fortælle dig, hvad du ikke gør rigtigt, hvornår det er en forkert beslutning, du er i gang med, hvornår det er en helt forkert stil, du har på den måde, som du bruger, når du forsøger på at få ting til at ske. Og jeg har været så heldig, så der har været masser omkring mig, der har haft lyst til at hjælpe mig i den retning.
Kan man altid være helt sikker på det som en succesrig topchef?
Nej, det kan man ikke. Men så kan man jo håbe, at man har en familie, man kan gå hjem til. Der kan man som regel også få de samme råd, men måske med lidt mere kant på, så man, hvis man ikke kan høre det på arbejde, så kan man høre det, når man er hjemme.
Det, du siger om ambition, det passer jo godt med det offentlige billede af dig. Er der en slagside til det at være enormt ambitiøs som topleder?
Nej. Det synes jeg ikke, der er. Fordi hvis du lytter til dig selv, hvis du lytter til kollegaer, hvad er det så, at de oftest er kede af på en arbejdsplads? Det er, at de ikke kan... Det er, at de ikke bidrager. Det er, at det er svært at komme til at bidrage. Det er, at der er en chef, der er vælsindet eller uambitiøs. Det er jo sjældent, man møder nogen, som synes, at det er så trist at være i et miljø, hvor der er høje ambitioner at gå på mod. Men det er klart, at hvis du begynder at have ambitioner for, hvordan andre mennesker skal være, eller hvordan de skal gøre det, så er det noget andet. Men når jeg taler ambition, så taler jeg om, hvad er det, vi sammen skal opnå? Hvordan er det, at vi skal gøre det bedre for de kunder, vi har? Hvordan er det, at vi skal gøre det bedre end de konkurrenter, vi har? Det er det, jeg forstår med ambition.
Og du sidder jo her på et kontor vi sidder ikke konkret på dit kontor, men det er en stor virksomhed, du leder. Ja. Med tusindvis af ansatte rundt omkring i hele verden. Og din ambition, det du vil, hvordan sørger du for, at det kommer ud til i sidste ende en, der er rundt på et hospital og sælger jeres løsninger?
Det er også det sværeste, der overhovedet findes, fordi det handler om at få nogenlunde samme retning, samme ånd, samme kultur i en virksomhed. Så det gør man jo gennem ledere. Jeg er en leder, som leder ledere. Og derfor så har jeg kun en mulighed, og det er at kommunikere. Jeg må fortælle, hvad jeg gerne vil nå. Jeg må også fortælle, hvordan jeg synes, det kan opnås. Det er jo den ene del af kommunikationen, og det kan man jo gøre på den måde, som vi sidder her og taler sammen. Mennesker fra Coloplast, der lytter for eksempel til det her, det kan man gøre, når man kommer i avisen. Hvis det er en stor virksomhed, så kan man ofte tale den vej ind til medarbejdere. Man kan gøre det på town halls på alle mulige måder, hvor det er jo meget nemmere i dag at broadcaste, end det var for 30 år siden. Også internt i virksomheden. Og så gør man det jo igennem det, man gør, og det, man ikke gør. Fordi alle ledere, de bliver jo betragtet knap så meget op fra siden, men rigtig meget fra dem, de leder. Og når du sidder i en direktion, så bliver alle jo set af de medarbejdere, der er rundt omkring. Og medarbejderne, de ser også på det, den relation, som er imellem de ledere, der er der. Er der sammenhæng? Kan man ligesom genkende virksomheden fra den ene leder til den anden? Eller er det vidt forskelligt den måde, som de ledere, der rapporterer til mig, de leder deres del af organisationen på? Så kan man ikke få retning på selskabet. Så kan man ikke udleve en ambition, fordi så går der friktionsvarme i den. Fordi så skal man jo finde ud af, hvem er det egentlig, der har mest ret? Er det min chef, eller er det min chefchef? Derfor så er det at få på godt dansk fælles fodslag i den øverste ledelse, fremstå som, at man har tænkt sig om, og kan forklare, hvorfor man gerne vil opnå det, man har sat i søen. Det er jo fuldstændig afgørende for, at man overhovedet kan begynde at flytte på sådan en virksomhed.
Vi kommer tilbage til det at være topchef, og hvordan du er det. Men lad os lige først spole tiden et halvt århundrede tilbage til den gang, hvor du blev mønsterbryder. Kan du forklare, hvad det er, du er rundet af, og hvorfor det var, du tog beslutningen om, at du skulle ikke være smed på Aalborg Værft, du skulle noget andet?
Ja, men jeg voksede op i en familie, det er en håndværkerfamilie. Min far var smed, min mor var kontordame på taxa, min fars far var smed, så det er håndværker tilbage i generationer. Så det var det, der lå i kortene. Det var det, jeg skulle. Det var også det miljø, jeg voksede op i. Jeg kan ikke huske, at jeg sådan i min barndom har mødt mennesker, som kommer fra det akademiske miljø, bortset fra lærerne på skolen. Men det var ikke den slags mennesker, der boede der, hvor jeg boede. Det var ikke den slags mennesker, der kom i mine forældres hjem. Så jeg var også en lille smule fremmed forstået på den måde, at jeg var sådan en lille bogorm. Så mit lånerkort til biblioteket, det blev meget tidligt taget i brug, og slidt godt og grundigt op. Og min første ugeløn, da jeg fik et job nede ved købmanden, den gik til at melde mig ind i Unions Bogklub, hvor man så fik månedens bog, som så kunne komme oveni, så jeg læste voksenbøger fra en tidlig alder. Og det åbnede mine øjne for, at der fandtes et helt andet univers, en helt anden måde at tænke på, en helt anden måde at se verden på, end det, som jeg mødte derhjemme. Det gjorde mig nysgerrig. Det havde jeg lyst til at blive en del af, og jeg kunne godt finde ud af at klare mig i skolen, så derfor så tænkte jeg, at jeg så begyndte at tænke over det, og det var først efter, at jeg havde fået en smeduddannelse på Aalborg Værft, så tænkte jeg, at jeg må hellere skifte spor fuldstændig. Men det er... Jeg tænker ligesom, hvis man nu er vokset op i en akademikerfamilie, og man vælger et liv som ufaglært, så skal man forklare sin omverden, hvorfor har man gjort det. Og det er det også, når man kommer den anden vej rundt. Man skal både forklare sin omverden, hvorfor man vil noget andet end det, man kommer fra. man skal også forklare det til sig selv. Og det er jo en helt anden, et andet liv, en anden omgangsform. Man skal nærmest lære et nyt sprog, synes jeg, for at tage det skifte. Så det var en stor beslutning for mig.
Og dine familie og venner hjemme i Aalborg, jeg hørte dig næsten som om, at de forstod ikke, hvad du havde gang i. Nu var du lige blevet uddannet smed.
Ja, og kunne få en fast
job på værftet, ligesom alle de andre.
Præcis, en fast månedsløn og et hus. Og så valgte jeg så at blive fattig studerende igen. Det er fandme den bedste beslutning, jeg har truffet.
Hvorfor?
Fordi det har givet mig muligheden for at få det liv, som jeg har i dag. Og det liv, som jeg har levet, mit professionelle liv, som er et meget gensidigt liv. Jeg har haft, været heldig at få ret store stillinger ret tidligt i min karriere, og det betyder, at jeg har fået mulighed for at præge de virksomheder, som jeg har været i. Men de har også præget meget, og det har været et liv, hvor der har været i og for sig meget lidt sikkerhedsnet. Det forstår jeg på den måde, at der er mange ting, som jeg ikke har vidst noget om, men som jeg har skulle lære, og som jeg kun har kunne lære ved at få et netværk, jeg kunne snakke med, og prøve ting, gøre noget, eksperimentere. Det er en gave. Det er en gave, der er nogen, der har tillid til, så meget tillid, at de vil give dig et ansvar for en del af deres virksomhed, eller store del af deres virksomhed, eller hele virksomheden. Kæmpe gave. Meget forpligtende. Men også svært. Og det sætter jeg pris på, for jeg synes, man har et liv for at bruge det. Jeg kan godt være nervøs for, hvis man har brug for at være for tryg for tidligt. Fordi så kommer man ikke til at bruge alt det, man har. Og det har jeg haft en meget stor lyst til i mit liv, at bruge det, jeg har. Og det har jeg i hvert fald fået lejlighed til på den professionelle side.
Du beslutter for at gå tilbage i bøgerne, og du bliver akademiingeniør. Det er lige tanden over det, vi kalder diplomingeniør i dag. Og så kommer du ud på arbejdsmarkedet i version 2.0. Hvad er det for en Lars Rasmussen, der begynder der?
Det er en ung fyr, som overhovedet ikke aner, hvad det vil sige at være ingeniør. Som ikke har nogen som helst form for retning på, hvad der skal ske. Jeg får det første job hos et firma i Alfa Laval-gruppen i Aarhus, som laver iskrimmaskiner og sådan supportingeniør i salgsafdelingen. Og det er en meget fin virksomhed. Men det er også meget klart, at selvom jeg nyder meget det kommercielle, så har jeg svært ved at se for mig, hvad jeg skal der. Så jeg siger op, da jeg får et tilbud fra nogen, som har læst mit afgangsprojekt. Det er jo virkelig noget, jeg kan. Og det er sådan noget procesingeniør inden for svejsning. Og var der ganske kort tid, fordi det var, altså jeg kunne bare mærke, at det ikke var det rigtige, men jeg kunne bare ikke sige, hvad der var det rigtige. Og så søgte, altså sådan helt out of the blue, så søgte en rådgivningsingeniørvirksomhed i Aalborg en ingeniør til at stå for et tidsbegrænset projekt, hvor man skulle bygge den første produktionslinje i Danmark til at lave chips light, eller fedtfattige chips, det laver man, og man laver alle chips på spritfabrikkerne engang. Og det projekt fik jeg. Så jeg var sådan udlånt fra det her rådgivende ingeniørfirma til spritfabrikkerne.
Ja, og vi taler chips, som i franske kartofler.
Franske kartofler.
Som man sætter ind i mobiltelefonen.
Præcis, franske kartofler. Yes. Og så byggede jeg den der fabrik, som skulle lave chips light. Og jeg fik simpelthen så meget ros, da det var færdigt. Fordi det var blevet lavet til tid, til kost. Og de der mennesker, som jeg så lidt igennem det, synes det har været en god oplevelse også, og jeg var dybt forundret, for jeg tænkte, det er vel sådan, det er. Det lærte jeg så, det er det faktisk ikke. Og der kom jeg til at tænke over, jamen det her har jo været sådan en, det har selvfølgelig været en masse arbejde og sådan noget, men det har faktisk været en virkelig god oplevelse for mig. Det var lidt som en fisk i vandet, kan man sige, for mit vedkommende. Og så tænkte jeg for første gang, jamen, må ikke jeg skal være leder? Og det var sådan den næste ting, der var i det. Altså, fordi en ting var, at jeg valgte at blive mønsterbryder og gå den akademiske vej. Men begge mine forældre var jo fagforeningsfolk, sådan helt ind i hjertet. Så leder var måske ikke dem, jeg havde hørt det allerbedste om i mit hjem. Og nu blev jeg så, eller valgte så at gå den vej. Og så søgte jeg simpelthen på, altså, hvad der nu var af jobs, hvor der stod noget med ledelse. Og der dukkede Koloplast op, som jeg aldrig har hørt om. Og som dengang var 750 mennesker i hele verden. Og 250 af dem var på en fabrik i Thisted, som er det tætteste, man kan komme på Storbritannien, mens man stadigvæk er i Danmark, altså helt ude på Jyllands vestkyst. Og de søgte en rationaliseringsingeniør, og så stod der noget om ledelse. Og det job, det blev lavet op nogle gange, inden at jeg så endte i det, men inden for et år i Koloplast, så blev jeg faktisk chef for den fabrik, der lå oppe i Thisted, og var vel lige omkring de 30.
Så du finder en jobannonce, hvor der står noget om ledelse i en virksomhed, der så viser sig, det jo resten af dit liv. Og allerede på et år går du fra at være nyansat i dit første lederjob til at blive chef for koncernen.
Det var faktisk, vi havde to fabrikker. Der var en på samme størrelse her i Aspergera, hvor Koloplast lå dengang, og så var der den i Thisted. Ja, det gjorde jeg.
Hvorfor? Hvad var det, du kunne? Hvad var det, du kom med som...
det er jo et godt spørgsmål.
Dem, der var der i forvejen, åbenbart ikke var lige så dygtige til.
Nej, fordi den person, som var fabrikschef på daværende tidspunkt, havde lavet fabrikken for Koloplast, fordi dengang flyttede man jo til Kina og sådan noget, når man flyttede ud. Der flyttede man til området af Danmark, hvor man kunne få egensudviklingsstøtte. Så han havde lavet fabrikken og havde 25 års jubilæum. Og takket af som leder af alt, hvad der havde med produktion og den slags at gøre i fabrikken. Og så fik jeg simpelthen tilbuddet om det. Og det var også en meget speciel situation, fordi alle de mænd, som der var, der sad i min ledergruppe, ud af dem alle sammen var der kun en, der ikke kunne være min far. Så det var, og jeg havde ikke været leder for nogen før, så jeg havde et job, hvor der stod, at jeg var leder, men jeg havde ikke været personel leder for nogen. Så det var sådan et rigtigt step up. Og jeg har aldrig spurgt, hvorfor lige mig, og måske har jeg heller ikke haft lyst til at høre, det var fordi, at de ikke kunne finde andre, der havde lyst til at tage til Thisted. Jeg ved det jo simpelthen ikke. Men det var min første ledelsesposition, og så var der 4 år yderligere.
Men det er jo noget af en ilddåb, tænker jeg. Ja, det er. At gå fra aldrig at have haft personalledelse til at være direktør for hele fabrikken, til at være direktør for en kreds af ledere, der er en generation ældre, end du selv er.
Men man skal jo aldrig sige nej tak til en god chance.
Det lyder som et godt råd, men man kan jo nogle gange tage en god chance og så slå sig lidt undervejs. Hvad var det, du lærte om ledelse, og hvad var det, du lærte om dig selv?
Jeg lærte, at hvis andre tror på dig, så kan du også godt tro på dig selv. Fordi nogen skal vælge dig. Og det, på den måde har det nok været den bedste forfremmelse, jeg nogensinde har fået. Fordi der var, det var jeg meget bevidst om, der var nogle mennesker, der tog en chance med mig, og som gav mig muligheden for at udforske min ambition om at blive en god leder. Og det var jeg både ekstremt taknemmelig over, men også fuldstændig skræmt over at komme til at fejle på. Men så lærte jeg jo sådan set det, som jeg synes er det grundlæggende i enhver ledelsesposition. Det er, at man husker, hvem er det nu, man er der for. Og når man leder en fabrik, så er det er jo meget, meget tydeligt, altså du er der for at levere de produkter, som er blevet bestilt til tiden og i den aftalte kvalitet. Der er ikke andet, der tæller. Og så må du finde en måde at gøre det på. Og sørge for, at det ikke bliver vigtigere med alle mulige andre ting. Og det var ligesom, da vi startede. Og det kan du jo kun få til at ske, hvis det er sådan så, at du kan få en god og tillidsfuld relation til alle de mennesker, som skal sørge for, at det her, det sker. Fordi jeg var en ud af 250, og selvom jeg var den øverste, så var jeg afhængig af, at alle dem, der var ned igennem, at de kunne finde ud af at lave det. sådan som vi havde aftalt. Og mit job var at sørge for, at de kunne komme til at lykkes. Og det har sådan set været mit mantra lige siden. Husk, hvem kunden er.
Men det er sjovt, du formulerer det på den måde, fordi jeg har siddet over for ret mange andre topchefer, der har vendt den om og sagt, hvad er det vigtigste som leder? Og så har de ikke sagt produktet og prisen og tiden og effektiviteten. Så har de startet den omvendt og sagt, jamen det er at være en god leder for mine medarbejdere.
Ja. Men det er en misforståelse i mine øjne. Det er ligesom midlet, men målet er, at den virksomhed, du er i, klarer sig bedre end alle dem, der er omkring dig. Sådan så, at de mennesker, der har brug for dine produkter, de går hen til din virksomhed, fordi de ved, de altid kan regne med. Det, der bliver lovet, det bliver også leveret. Og måske endda lidt mere, end det, der er blevet lovet. Så de har lyst til at komme tilbage, og de har lyst til at fortælle til andre, hvordan de er blevet behandlet. Det er der, vi starter. Det kan du kun få til at fungere, hvis det er sådan så, folk de har lyst til at arbejde sammen med dig, hvis de har lyst til at blive hos dig, hvis det er sådan så, at de også har lyst til at gå de ekstra mile, når det er svært. Det er sekundært. Fordi alt andet er lige meget, hvis ikke at du laver noget, som er relevant for dine kunder. Så derfor starter jeg den. Og det gjorde jeg fra allerførste dag. Og det betød for mit vedkommende, at, og det har det gjort hele vejen igennem, at mange af de der sådan lidt operationelle problemer, man altid løber ind i, de forsvandt lidt som duk for solen, fordi der var altid restorder. Nej, det var der så faktisk ikke. Det holdt op. Og du ved, der er mange ting, der går væk, når det er sådan, så vi er enige om. Det er det derude, vi skal. Det er ham derude, det er hende derude. Det er de der mennesker, der er derude, som vi skal sørge for, at de kan stole på, hvad der kommer for os. Og så finder vi ud af en måde at gøre det på. I det øjeblik, hvor du har det perspektiv, så er der mange af de der interne fnider, der går væk.
Har du aldrig mødt modstand mod den? Har der ikke været nogen, der sagde, Lars, du er en kynisk satan. Du skal da tænke på mig, og hvordan jeg har det først og fremmest.
Der er i hvert fald aldrig nogen, der har sagt det. Men altså, vi er jo en virksomhed, der beskæftiger sig med mennesker, som har meget oftest en form for skjult problem. Og de er dybt afhængige af, at vi kan levere ting, der fungerer, og levere det til tiden. Og det kan alle den her virksomhed godt forstå. Så det har nok også hjulpet, at det var sådan en slags virksomhed, jeg har været i. Fordi alle kan godt forstå, men selvfølgelig kan vi ikke have leveringsproblemer. Selvfølgelig kan vi ikke have kvalitetsproblemer. Det er vi er nødt til at gøre noget ved. Så, men du ved, jeg startede med at sige, det handler ikke om mig. Det handler om noget andet. Når du møder ledere eller medarbejdere, hvor det først og fremmest handler om dem, og derefter om alt det andet, så kan det jo godt blive lidt svært, fordi så bliver det jo lidt til, hvad har jeg lyst til i dag?
Det er en måde, man kan anskue på. En anden måde, man kan anskue det på, som der er rigtig mange, der siger, er det vigtige, det er det omkring purpose. Og der er I jo heldige, I hjælper nogle mennesker, der har nogle store problemer, gør det rigtig godt. Men jeg hører dig næsten som om, at du også kunne lave noget andet, fordi det er det der fokus på produktet, så det er selvfølgelig en fordel at have
et produkt, som det er fokus på kunden, kan man sige, ikke?
Jo, men der er også nogle kunder derude til våbensystemer og cigaretter. Vil du kunne bruge den samme metodik i virkeligheden på tværs, fordi det er den rigtige måde at lede på?
Jeg tror grundlæggende set, at du er nødt til at være kundeorienteret. Så skal du selvfølgelig ind i dig selv kunne ligesom se for dig. Kan du synes, det er lige så interessant og skal levere et andet produkt end en stomipose eller et kateter. Det tror jeg godt, jeg kan se for mig. Vi har jo alle sammen valgmulighed. Så det, jeg tror kun, jeg kan vælge at gå ind i virksomheder, hvor jeg synes, jeg kan godt se, hvorfor det her det er vigtigt, og jeg kan godt se for mig, at det purpose, det formål, som den her virksomhed har, at det kan jeg mobilisere i mig selv, altså sammen med de mennesker, der er her, og gøre det bedre end nogle andre i branchen. Og det synes jeg er super motiverende. Og der er sikkert nogle brancher, hvor at der vil jeg ikke kunne, men indtil videre så har jeg så været heldig at lande i brancher, hvor jeg godt kan.
Og du har nu har du skabt dig et navn, og du er kommet ind i en række bestyrelser, Men grundlæggende lige siden den dag, hvor du trådte ind døren i fabrikken i Thisted, så er du jo sådan en one company man. Coloplast hele vejen fra den der var leder på papiret, over fabrikschef, en række andre ledelsesstillinger op til at blive topchef. Det var der i 10 år, så er du en række år som bestyrelsesformand, og nu er du tilbage i en periode som topchef igen. Hvad er det et udtryk for, at du har været her hele tiden? Er det fordi, at det er det eneste, du kan finde ud af? Spørger jeg lidt provokerende.
Ja, det tror jeg faktisk, du har meget ret i. Måske har jeg heller ikke haft lyst til så meget andet. Som jeg beskrev lige før, så havde jeg jo inden for en periode på måske 2,5 år, 3 andre jobs. Så jeg tænkte faktisk ikke over det. Jeg skiftede, jeg kunne mærke, at jeg ikke havde fundet det rigtige. Og derfor skiftede jeg. Og det er måske tilbage til det her med trygheden, at det er vigtigt for mig, at jeg kan føle, at jeg gør en forskel. Det er vigtigt for mig, at jeg føler mig committed til det, som jeg beskæftiger mig med. Og det gjorde jeg i Coloplast. Og der var 57 mennesker, da jeg blev ansat, og lige nu er vi omkring 18.000. Jeg har haft vist nok 11 eller 12 forskellige stillinger i de år, der er gået. Så jeg har også været heldig, at tingene de ligesom er faldet på en måde, hvor jeg føler, at jeg kunne vokse med firmaet. Så jeg tror bare, at jeg har været meget heldig at komme ind i et område, som siger mig noget, hvor jeg føler, at jeg kunne gøre en forskel, hvor der har været mennesker, som jeg godt kunne lide at arbejde sammen med. Det har været meningsfuldt for mig. Så kunne jeg ikke bede om mere. Og jeg har også prøvet, jeg kan sagtens huske, hvordan det var, når det ikke var meningsfyldt. Så på den måde, så har jeg holdt fast.
Her i Ledelse med Vilje, der taler vi om de største beslutninger i din karriere.
Ja.
Og vi aftaler på forhånd, hvad det er, vi skal tale om. Og en af de store beslutninger, som vi skal tale om nu, der har du selv talt om din beslutning om at smide janteloven over bord.
Ja.
Det lyder i min verden som noget, der er meget langt væk fra en mand fra Aalborg.
Ja, det er jeg glad for. Det vil jeg også gerne være. Det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil vedkende mig mine rødder. Men jeg har den grundlæggende holdning, at når du driver en virksomhed, så skal du til enhver tid forsøge at få det bedste ud af den, du kan. Det skylder du virksomheden. Det skylder du kunderne. Det skylder du dine medarbejdere, men det skylder du også dig selv. Så da jeg blev chef for Coloplast i 2008, der kendte jeg jo virksomheden rigtig godt, for jeg havde faktisk været i virksomheden i 20 år på det tidspunkt, og havde haft 2 stillinger i direktionen. Jeg havde været chef for produktudvikling, jeg havde været chef for teknologiudvikling, jeg havde været chef for produktion og strategisk marketing. Det var ligesom en funktion. Og den anden, det var chef for global salg, hvor jeg boede i USA og havde den rolle derfra. Og så derfor kendte jeg jo virksomheden ret godt. Og jeg synes egentlig, at vi havde mere potentiale, end det, som vi ligesom viste i forhold til vores performance som selskab. Og det er jo børsnoteret selskab, så det er ret målbart. Og derfor så havde jeg en længere snak med min ledergruppe om, hvad er ambitionen for det her selskab? Hvad skal vi forsøge at nå i den tid? Det er os, der leder selskabet. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde lavet mit hjemmearbejde. Jeg havde ligesom set, hvordan vi rankede i forhold til andre børsnoterede selskaber inden for vores branche. Og vi var lidt i bunden af fjerde kvartil, og var på det tidspunkt nede på en EBIT-margin på 12%, og vi voksede en lille smule mere end markedet. Og så lavede vi en ambition, hvor vi sagde, vi skal kunne vokse mere end markedet, så er man konkurrencedygtig. Så kan man slå nogle af de andre i markedet, og det er jo ligesom den ene ting. Altså hvis ikke du kan det, så er du ikke rigtig relevant. Og den anden, det er, at vi ønsker så at få en EBIT-margin, der er bedre end den bedste, der findes i markedet. På daværende tidspunkt var det Medtronic, og de havde 31% EBIT-margin, og vi havde på daværende tidspunkt aldrig været over 16%.
Så I ville tjene nogle mange flere penge?
Så vi vil vokse mere end markedet, og vi vil være den bedst indtjenende medicovirksomhed i verden, fordi det er målbart, at hvis du kan de to ting, så vil vi have skabt det bedst performende medicoselskab i verden, og vores medarbejdere ville være en del af det. Det synes vi var mega motiverende. Det skal man jo lige være enig om, at det vil man gerne, fordi hvis du gerne vil have noget andet end det, du har, så skal du gøre noget andet end det, du plejer at gøre. Så vi er jo tilbage til den her med trygheden og comfort zone, og det var jo så den, vi trådte ud af. Og det blev vi så efter en 6-7 år, der var vi oppe at have 34% EBIT-margin. Og det var ikke, fordi vores priser de var stedet, måske tværtimod, men det var, fordi vi fandt en anden måde at køre selskabet på, hvor vi faktisk meget sjældent tog bestik af, hvad vi plejede at gøre, men hvor vi tog ret meget bestik af, hvad de bedste selskaber i verden gjorde, med det formål, vi skulle kunne gøre det bedre. Og det starter også med ledelse, fordi da vi startede den rejse, der var det første spørgsmål, som du kan sige, direktionen var lille dengang, ledergruppen var større, men direktionen var kun Line Skole og mig, Line var CFO, og vi kiggede på hinanden og sagde, okay, det er ambitionen, men altså, det der skal få til at ske, det er jo ledelsen. Og hvad er det for en leder, der skal til for, hvad er det for en ledelse, der skal til for, at det her det kan lykkes? Og så satte vi os sådan ned sådan på ret sådan meget på bagsiden af en kuvert og prøvede at skrive ned, hvad synes vi, hvad det var for nogle ting, der skulle til. Hvad ønsker vi at se for nogle kvaliteter i vores ledere, for at vi troede på, at det her det kunne lade sig gøre? Det var den ene ting, vi gjorde. Og den anden ting, vi gjorde, det var, at vi sagde, vi lavede sådan en øvelse, som på godt dansk hedder span and control, som er, hvor mange ledere eller hvor mange medarbejdere har været ledere. Så den ene ting, det var, at vi fødte de her ledelsesværdier, og den anden var, at vi gav hver leder i selskabet flere medarbejdere. Det betyder, at vi dengang sagde farvel til en del ledere. Det betyder så også, hvis man nu forestiller sig, at vi tog nogenlunde rigtigt i punkten, at ledelseskvaliteten for alle medarbejdere i selskabet faktisk steg, fordi vi sagde farvel til ledere, som måske ikke passer så godt ind i den nye ambition, som vi havde.
Nu er det jo ledere, der lytter med her, og jeg er sikker på, at mange af dem har oplevet det samme, som jeg også oplevede på et tidspunkt, hvor det er et nyt år. Her er de nye KPI'er. Du er beskåret ved lidt grønhøster, og din KPI er dobbelt så høj, som den var sidste år, for vi skal jo være ambitiøse. Værsgo. Det kan godt føre til, uanset hvor ambitiøs man er, en vis form for resignation, fordi hvorfor markedet er det samme, og som alt er egentlig det samme, hvorfor skal jeg kunne levere det dobbelte, eller i det her tilfælde, tredobbelte næste år?
Ja, og det er jo super godt spørgsmål. Så det må du heller ikke godt svare på, det er jo også ledelse. Det er at forklare, hvorfor.
Men vil også i et eller andet omfang, hvordan?
Ja, det er jo ikke så meget for at gøre. Fordi hvis det er sådan så, at jeg nu er din chef, og jeg fortæller dig, hvad du skal nå, og hvornår du skal nå det, og hvordan du skal nå det, så hvad er der så tilbage til dig? Ikke? Så vi gjorde det, og det fungerede så for os, kan man sige, på det tidspunkt. Jeg tror, det er nok lidt forskelligt fra situation til situation, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre. Men vi kiggede ret meget ned i hver funktion, og sagde, for eksempel på administration. Altså, hvilke virksomheder i verden er bedst på administration, hvis man måler det i forhold til, hvad du bruger på administration i forhold til din omsætning? Men der skulle vi jo ned og kigge i computer hardware. På det andet tidspunkt var det Dell, der var bedst i verden. De brugte 3,75% af deres omsætning på at administrere selskabet. Men vi skulle også sende en regning. Vi skulle også få pengene ind. Vi skulle også lave et regnskab. Vi skulle faktisk alle de samme ting. Vi havde bare et andet produkt. Vi havde måske gået i en del år og sagt til os selv, vi er også særlige, og derfor så kan vi også bruge særlig mange kræfter og særlig mange ressourcer på at gøre tingene på vores særlige måde. Og det gjorde vi op med. Altså, vi var egentlig sådan, nej, vi er ikke særlige. Vi har måske nogle særlige kvalitetsstandarder, man skal leve op til, for at man kan få et produkt registreret, eller hvad det nu kan være. Men administration, det er fuldstændig en til en sammenligning med alt muligt andet.
Lars Rasmussen, her i Ledelse med Vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner, og det er jo dig i dag, om at tage noget med.
Ja.
En eller flere genstande, der siger noget om dem som person
ja.
Og som leder. du har sådan en rød mulepose med, som ligger ved siden af dig. Jeg er meget spændt på at se, hvad du nu drager frem fra den.
Ja, men nu har jeg jo bedt mig om at tage en ting med. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Der er ingen ting, jeg har ikke en ting, der kan beskrive mig, så jeg har taget lidt forskellige ting med.
Ja.
Men, men jeg kan jo prøve. Nu skal vi starte der, hvor vi lige sluttede.
Ja.
Så 5 år i streg var jeg på listen over de 100 bedste chefer i verden. I hvert fald sådan som
Harvard Business Review,
de ser det. Så det her, det er en af de plaketter, som fra det.
Hvad gør det for dig, når du ser på den?
Jeg synes, at Coloplast er et fedt selskab. Og jeg synes, der var en masse potentiale i det, som jeg fik lov til at hive ud af selskabet sammen med nogle fantastiske kollegaer. Det der, det var så, kan du sige, resultat af det, som dukkede op ret uventet i virkeligheden, fordi der kigger man jo på værdiskabelse. Det var jeg super glad for, fordi det er jo en anerkendelse af mig som leder. Det er også en anerkendelse af mit ledelsesteam og selskabet. Nå, men jeg er så meget andet end det jo. Jeg har fra, at jeg var ganske ung, været fuldstændig vild med litteratur.
Ja.
Ham her, det er min yndlingsforfatter, Haruki Murakami. Så jeg har taget en bog med, som han har skrevet. Men jeg har læst alt, hvad han har skrevet. Men jeg har læst så meget andet også. Men det var det sted, hvor jeg fik som barn, ung, en idé om, at verden var meget mere end det, som jeg oplevede i min hverdag. Og derfor betyder litteratur fantastisk meget for mig.
Og det kan jeg jo godt forstå, at lille unge Lars hjemme på teenageværelset i Aalborg, uden en iPhone fyldt med alverdens underholdning, og uden et topjob, som du skal være den første, jeg har haft over for mig, der klarede den på 37 timer. Hvor finder du tiden til at pløje igennem en masse skøn litteratur?
Nå, man sidder tit på en flyver. Der kan man altid bruge lidt tid på det. Og så er der også prioritering, selvfølgelig. Så en eller anden dag, så må man jo også sige, at jamen nu har jeg lavet mit hjemmearbejde. Nu kan jeg godt lige læse lidt skønlig natur.
Ja, er det aldrig forbundet med en eller anden form for dårlig samvittighed over, at du kunne også godt læse den der indstilling til et af dine bestyrelsesposter igennem, eller lige tjekke regnskabet en ekstra gang, eller der kunne også være noget faglitteratur, sådan, som også ville gøre dig til en mere kompetent leder.
Ja, men det er rigtigt. Og livet er jo, det handler om at prioritere. Jeg har så prioriteret, det var også det første tur i posten, Coloplast meget, men jeg har også prioriteret mange andre ting i mit liv. Og skønlitteratur er en af dem, men nu tog jeg nu den op til nummer 2, fordi jeg var nok ikke blevet mønsterbryder, hvis ikke at jeg havde haft en idé om, at der fandtes noget på den anden side, som var mere mig, end det, som jeg var vokset op i. Og så fortsatte vi lidt i bøgernes verden, fordi nu har jeg taget sådan en lille panda, møder lille tiger med, som Jakob Barsin Strid har skrevet, men egentlig for også for måske bare illustrere, at der er jo meget andet end det at gå på arbejde. Så jeg har også 4 børn, jeg har 5 børnebørn, jeg har 3 bonusbørn, så jeg har været så heldig, at jeg har haft børn og unge omkring mig i stort set hele mit voksenliv. Så det sætter jeg kæmpe pris på. Og det er jo også med til at i allerhøjeste grad med til at forme det menneske, jeg er. Og hvis man gerne skal skubbe til sin tolerance, eller sin tolerancetærskel, sin evne til at rumme, så skal man jo bare få sådan nogle unger, ikke? Så skal man nok blive kørt rundt i manesien. Så det er blevet i stor stil.
Det er jo, jeg synes jo, det er interessant. De ting, vi har samlet her, det er den der best performing CEO in the world, og noget skønlitteratur, og det, der peger på din familie. Sover du ikke, eller hvordan hænger det sammen med de 24 timer i døgnet?
Jo, det synes jeg faktisk, jeg gør. Og vi kommer til noget lige om lidt, som også har med fritid at gøre, men jeg har aldrig fundet det svært at finde en balance, hvor jeg også godt kunne være noget for min familie.
Hvor mange timer betyder det så, at du arbejder på en gennemsnitlig, jeg går ud fra, at det ikke er sådan et helt fast schema, men gennemsnitlig uge?
Det er faktisk den største luksus, jeg har oplevet, det var, da jeg holdt op med at være timelønnet. Fordi det der med, at du kommer på arbejde, og så får du penge for den tid, du er der. Og så holder du op med at have værdi den, i det øjeblik, hvor din arbejdstid den er overskredet. Det har aldrig rigtig passet mig godt. Jeg har synes, at det har været en meget, meget stor luksus for mig, at jeg ikke kunne sætte en grænse mellem, hvor han er arbejdet og hvor han er fritiden. Jeg kan læse noget, hvor jeg forbereder mig søndag eftermiddag, hvis det passer mig, i stedet for at læse det tirsdag aften. Jeg kan snakke med folk rundt omkring, hvis det er sådan, så er det noget, der er arbejdsrelateret. Når klokken er 7 om morgenen eller 21 om aftenen, hvis det er sådan, så er det det, som passer os begge to. Der er nogen, der bliver meget stresset af, at der ikke er en klar afgrænsning imellem job og fritid. Jeg bliver mega stresset af det, hvis det er sådan så, at du kun må arbejde i det her tidsrum, og så skal du holde fri i det her tidsrum. Det passer mig meget bedre, at det er flydende. Så det er jo individuelt, men for mig har det været fuldstændig fantastisk. Men det er jo rigtigt, at man er jo meget på, og mange gange sidder man jo også i sine egne tanker og tænker over noget, som er vanskeligt, fordi der er faktisk ret mange vanskelige ting i den her type jobs. Så det ved jeg ikke. Det er jo en livsstil, tror jeg nærmere, man skal sige, mere end det er et job. Og kan man lide den livsstil, jamen, så kan man trives i det, og kan man ikke, så tror jeg faktisk, man bliver slidt op af det. Så man skal ligesom i virkeligheden nok lige kan få den der afstand til det, hvor man også kan se klart. Og det har jeg så måske den næste, jeg skal tage den næste ting frem, som har hjulpet mig til det. Fordi det næste, jeg så tager frem af dybet her, det er et par grips. Det er sådan nogle, det ligner måske bare sådan et stykke læder, som man så spænder fast om sit håndled, og dem bruger man, når man laver det, der hedder pull-ups, eller noget i den dur, når man går til CrossFit og laver alle mulige tosse ting i et center. Og det er min sikkerhedsventil. Det har altid været motion. Jeg har altid haft løbsko med, når jeg var ude og rejse. Så begyndte på et tidspunkt at lave spinning, og så gik det så over i CrossFit, som nu er lige som min sikkerhedsventil. Det er et helt andet miljø. Der er mange unge mennesker, som har fuld skæg, hvis det er herrene, og tatoveringer alle vejen. Jeg ser helt forkert ud i det miljø. Jeg elsker det, fordi det er så ubehageligt hårdt, så jeg ikke kan tænke 2 sekunder over, hvad der sker på Coloplast, eller et problem med en kunde, eller en restordre, eller noget som helst andet. Jeg kan kun tænke over, at jeg skal overleve 2 minutter mere. Og det er så godt at få blæst hjernen ud på det. Det elsker jeg. Så det kan du sige, det illustrerer nok sådan noget af det, som jeg også er.
Men man kan vel tale om en eller anden form for behovspyramide. Og hvad er allerøverst på den? Hvad er det allervigtigste for dig?
Jamen, det er kærligheden. Det er det vigtigste. Så det, at jeg har vidunderlige børn, børnebørn i mit liv, at jeg har en kvinde i mit liv, som jeg elsker højt, det synes jeg er, altså, det er jo vigtigste.
Nu er det lige her for nylig blevet meldt ud, at bestyrelsen har langt om længe fundet en fast CEO, en der skal have dit job her, ja, som topchef i Coloplast,
ja,
for real. Og det var oprindeligt planen, at du så ville hoppe tilbage som bestyrelsesformand, men det er ikke længere planen. Og så skal du sige farvel.
Ja.
Hvordan er den følelse efter så mange år i den her virksomhed, som har skabt din karriere, som har gjort dig til den, du er?
Ja, vi har jo formet hinanden på godt og ondt, kan man sige. Coloplast og mig. Jeg synes jo, det er et af de mest vidunderlige selskaber i verden. Det er klart, ellers har jeg heller ikke brugt mit liv her. Jeg synes, vi laver noget, som giver så meget mening. Jeg har fået mulighed for at prøve kræfter med så mange forskellige job i det her firma. Og jeg tror, det er godt for firmaet, at der kommer nye kræfter til, men jeg har faktisk også utrolig meget lyst til også at prøve noget andet, fordi jeg er ikke klar til ikke at lave noget, og jeg har lært så ekstremt meget af det, jeg laver her. Så det vil jeg gerne bruge i den næste periode af mit liv.
Det efterlader os ved det spørgsmål, vi altid slutter ledelse med vilje af med. Og i det her tilfælde, hvor du jo snart skal stoppe i Kulturist efter alle de år, måske særlig aktuelt. Hvad er de næste allerstørste beslutninger, du så skal træffe?
Som jeg beskrev tidligere i den her udsendelse, så kan jeg godt lide, at der ikke er nogen klar skelne mellem arbejdsliv og det mere private, men at tingene de flyder lidt sammen, fordi jeg har valgt. Det er en del af mig. Det er en livsstil for mig. Den måde, som jeg arbejder på, det jeg laver. Det har også en afspænding på min identitet. Så jeg kunne godt tænke mig at fortsætte med at være erhvervsaktiv. Og det har jeg været så heldig, så jeg godt kan. Jeg har forskellige bestyrelsesposter, som jeg så arbejder med. Det betyder selvfølgelig, at jeg ikke har et dagligt operationelt job. Men det er mere på bestyrelsesniveau. Så det er ikke så mange timer, men det er selvfølgelig stadigvæk beslutninger, som kan være både komplekse og udfordrende. Så i virkeligheden, så synes jeg, at den største forskel nu, det er, at jeg ikke har et team omkring mig. Men til gengæld har jeg så mere fritid til rådighed. Den skal jeg så finde en måde at bruge på, som gør mig glad, og som gør dem, som er tæt på mig, glade og gør dem godt.
Det ønsker jeg dig held og lykke med, og så vil jeg sige tak, fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Tak, fordi at jeg måtte være med.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.